Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, bugun 10 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji bilan yaqindan tanishish maqsadida Samarqand viloyatiga jo'nab ketgan edi. Tashrif davomida prezident Samarqandda yangi qurilgan yer osti tunneli yo'llarini ko'zdan kechirdi, xavfsiz yo'l, xavfsiz piyoda konsepsiyasini yaratish haqida so'zladi. Shuningdek, davlat rahbari tramvayni Toshkentga qaytarmoqchiligi haqida ham aytdi. Tramvayni Toshkentga qaytarmoqchimiz. Fuqarolardan bu borada ko'plab xatlar va murojaatlar kelyapti, dedi Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz, prezident Samarqandga safarni xalqaro aeroportni ko'zdan kechirishdan boshlagan. Ma'lumot uchun 2016 yil 2-may kuni Markaziy Osiyodagi eng qadimgi va eng yirik yengil relsli transport tizimi Toshkent tramvaylar tarixiga aylangan edi. Rasmiylar buni transport vositalarining doimiy ko'payib borishi va tramvay yo'nalishlarining samarasiz ishlashi bilan izohlagandi. Avvalroq jurnalist Xayrulla Nuriddinov Toshkentda tramvay faoliyatini tiklashni taklif qilgan. Batafsil Qalampir.uz saytida.